Վերջապես ամեն ինչ պատրաստ էր, և Քաուփերվուդի նախագիծը անցկացրին քաղաքային ինքնավարության խորհրդի նիստով. Մակ-Քենտին, լիովին վստահ չլինելով գործի հաջող ելքի համար, հրամայեց իր համար ճոճաթոռ դնել հենց ուղակի խորհրդակցության դահլիճում. Այդ բազկաթոռում նա նստած մնաց ամբողջ ժամանակ, քանի դեռ քննարկվում էր նախագիծը. Նստեց ոչ ավելի, քան որպես կողմնակի հանդիսատես, բայց ըստ էության որպես այդ բեմադրության իսկական ոգեշնչողը և ռեժիսորը. Բոլորը, այդ թվում նաև Քաուփերվուդը, իմացան Մակ-Քենտիի վարմունքի մասին, երբ արդեն ոչինչ անել հնարավոր չէր. Էդիսոնը և Վիդերան, լրագրում կարդալով այդ արտառոց վարմունքի շատ խայթիչ նկարագրությունը, կարծես թե ընդհանուր հրամանով զարմացած բարձրացրին հոնքերը և տեղնուտեղը խոժորվեցին.
«Այո, ես կասեի կոպիտ աշխատանք է»,
ձիգ տալով ասաց Էդիսոնը.
«Ես կարծում էի, թե Մակ-Քենտին տակտով մարդ է. Ահա թե ինչ ասել է իռլանդական դաստիարակություն».
Ալեքսանդր Ռեմբոն, Քաուփերվուդի անփոփոխ երկրպագուն և մեծարողը, աչքի անցնելով լրագրերը, չէր հավատում իր աչքերին.
«Միթե իրոք Քաուփերվուդը կապ է ունեցել այդ սրիկա Մակ-Քենտիի հետ և վերջնականապես անտեսել է հասարակական կարծիքը»։
Քաուփերվուդի նախագիծը միստր Ռեմբոին թվաց այնքան գործնական և նպատակահարմար, որ բոլորովին չէր հասկանում, թե ինչպես կարելի է նրա դեմ առարկել, և ինչու Մակ-Քենտին ու Քաուփերվուդը կարիք ունեցան դիմելու նման մեթոդների։ Անկախ այն ամենից, Քաուփերվուդը իր ասածն արեց. նա ստացավ քաղաքային երկաթուղային հանգույցը կառուցելու կոնցեսիա, իսկ թունելը նրան կապալով տրվեց 999 տարով, տարեկան $5,000 կապալավարձով։ Ընդ որում նշվում էր, որ Քաուփերվուդը պետք է վերանորոգեր բոլոր 3-5 կամուրջները, Սթեյթ Սթրիթի, Դիլբորն Սթրիթի և Քլարկ Սթրիթի վերջում կամ կառուցել նորերը. Սակայն որոշման մեջ կար մի ինչ-որ իրավաբանական խճճագիր, որը փաստորեն չեղյալ էր դարձնում այդ պայմանը. տեղական մամուլում անմիջապես փոթորիկ պայթեց. առանձնապես մոլեգնեցին Քրոնիկլը, Ինկուայերերը և Գլոբը, բայց Քաուփերվուդը նայելով լրագրերը, միայն ժպտում էր.
«Թող ինչքան ուզում են գազազեն», մտածում էր նա. «Իմ առաջարկությունը բոլորի համար էլ օգտակար է. ախր ինչու են նրանք կատաղում. ես ներկայումս քաղաքի համար շատ ավելի բան եմ անում, քան Չիկագոյի քաղաքային երկաթուղային ընկերությունը. դա ուղղակի նախանձ է, ուրիշ ոչինչ. եթե իմ տեղը Շրայհարտը կամ Մերիլը լինեին, ապա ոչ ոք չէր մտածի վրդովվել անգամ»։
Մակ-Քենտին գնաց Չիկագոյի վարկային ընկերության գրասենյակը, որպեսի իր շնորհավորանքները հայտնի Քաուփերվուդին.
«Մեր տղաները մեզ անհարմար դրության մեջ չդրին», ասաց նա. «Իզուր չանցան նրանց հանդեպ ունեցած հույսերս, բայց այդուհանդերձ ես ստիպված էի ինքս էլ քարշ գալ այնտեղ. ինձ նախազգուշացրել էին, որ այդ սրիկաներից մի 10 հոգի պայմանավորվել են վերջին րոպեին մեր նախագիծը կործանել»։ «Խոսք չկա, լավ գործ տեսար»,
ուրախ պատասխանեց Քաուփերվուդը.
«Այդ լրագրային աղմուկը շուտով կհանդարտվի. մենք, ինչ խնդրով էլ թեկուզ դիմելու լինեինք քաղաքային ինքնավարությանը, միևնույն է, աղմուկ էր բարձրանալու. բայց այժմ մտոլորտը կխաղաղվի. մենք կստեղծենք առաջնակարգ տրանսպորտ և բոլորն էլ միայն ուրախ կլինեն, որ այդ թունելը մեզ հանձնեցին»։
Բայց այնուհանդերձ, ինքնավար խորհրդի նիստի հաջորդ օրը, քաղաքի շատ ազդեցիկ մարդիկ քննարկելով հանված որոշումը, վրդովվել և զայրացել էին։ Միստր Նորման Շրայհարտը զայրույթից փրփրել էր, և իր դրամով ֆինանսավորվող լրագրում ջարդուփշուր էր արել Քաուփերվուդին։ Հանդիպելով հրատարակիչ Ռիքեցին, նա նայեց նրան բավական խոժորված.
«Այսպես, ուրեմն»,
արտասանեց սույն ֆինանսային տուզը, որն առաջիկայում նախատեսում էր մի նոր դժբախտություն, հարցակում իր թանկագին արգելավայրի, Չիկագոյի քաղաքային երկաթուղու վրա.
«Ես տեսնում եմ, որ մեր բարեկամ միստր Քաուփերվուդը հնարը գտավ մունիցիպալիտետից կորզելու այդ թունելը. վստահ եղեք, որ նա երբեք չի ափսոսում դրամը կաշառք տանու համար, եթե պետք է մի որևէ բան ձեռք բերել. Նա նորսալի է և ճարպիկ, ինչպես օցաձուկը. Վատ չէր լինի ապացուցել, որ նրա և մունիցիպալիտետի շուրջը պտույտ եկող զանազան քաղաքագետների միջև գոյություն ունի համաձայնություն, կամ էլ թեկուզ նրա և Մաքենտիի միջև. Ես համոզված եմ, որ Քափերվուդը մտադրվել է ամեն ինչ իր ձեռքը վերցնել. Քաղաքի բոլոր եկամտաբեր ձեռնարկությունները, մունիցիպալիտետը, բոլորը. Նրան պետք է աչալուրջ հետևել. Հարկավոր է նրա դեմ գրգռել հասարակական կարծիքը, և երբ ժամանակը գա, մենք նրան կտապալենք. Չիկագոն նրան կթվա ամենաանտանելի տեղը երկրի վրա. Իսկ Մաքենտիի հետ չնայած ծանոթ եմ, բայց գերադասում եմ ոչ մի գործ չունենալ. Մունիցիպալիտետու միստր Շրայհարտը իր գործերը վարում էր պատվարժան մարդկանց միջոցով. Բայց ոչ այնքան ճարպիկ հավատարմատարների, որոնք ծառայության մեջ էին հարավային ընկերությունում. Հասնել Մաքենտիին դա նրանց ուժի բանը չէր. Ռիքեցը, ինչպես պարզվեց, միանգամայն համամիտ էր իր հովանավորի կարծիքին.
«Այո, դուք իրավացի եք, դուք անպայման իրավացի եք»,
բացականչեց նա չռելով աչքերը, որոնք նման էին բույի աչքերի, կարգի բերելով բազկապանները և աշխատելով իր տեղում ամրացնել բաճկունակի կախված կոճակը։
«Մաքենտին այնտեղ տեր ու տնորեն է ստամենայինի. Պետք է աչալուրջ լինել, եթե մենք ուզում ենք նրան բռնել»։
Ճշմարիտն ասած, միստր Ռիքեցը մեծ ուրախությամբ կանցներ Քափերվուդի կողմը, եթե շատ բանով պարտական չլիներ Շրայհարտին, և դա ոչ այն պատճառով, որ Քափերվուդը կարողացել էր նրա համակրանքը շահել, այլ ուղղակի այն պատճառով, որ հրատարակիչը հանձին Քափերվուդի տեսնում էր ապագա ունեցող մարդու։ Այդ միջոցին ինկու այերեր լրագրի խմբագրատանը միստր Մակդոնալդ կրտսերը զրուցում էր միստր Դյուբուայի հետ։ Այն միտքը, որ ինքը Քափերվուդի մոտ շատ քիչ բանի հասավ իր հեռախոսային զանգով, հանգիստ չէր տալիս միստր Մակդոնալդին, ուստի նա գտնվում էր մաղձոտ և գրգռված վիճակում։
«Դե ինչ արած, մեր բարեկամ Քափերվուդը չցանկացավ, ինչպես երևում է, օգտվել բարեկամական խորհրդից», նկատեց նա։ «Այժմ նրան հաջողվեց ձեռք բերել իր ցանկացածը. Բայց թող չկարծի, թե ինկու այերերը արդեն մաքրել իր հաշիվները նրա հետ».
«Քափերվուդը դեռ շատ առիթներ կունենա դիմելու մունիցիպալիտետին»։
Քլիֆորդ Դյուբուան գաղտնի հետաքրքրությամբ հետևում էր իր երիտասարդ հովանավորին. նա բոլորովին ոչինչ չգիտեր նրա և Քափերվուդի միջև տեղի ունեցած խոսակցության մասին, բայց դրա փոխարեն շատ լավ գիտեր, թե ինքը ինչպես կվարվեր այդ ֆինանսիստի հետ, եթե այնպես պատահեր, որ ինքը լիներ Մակդոնալդ կրտսերի տեղը։
«Այո, այո, Քափերվուդը ճարպիկ խաբեբայ է»,
նկատեց նա։
«Պրիչարդը, որը մեր մարդն է մունիցիպալիտետում, ասում է, որ այդ Քափերվուդը Մաքենտիի հետ այնտեղ արդեն կաշառել է բոլորին, կրտսեր գրագրից սկսած մինչև քաղաքագլուխը, և այժմ կարող են իրագործել ամեն ինչ, ինչ որ ցանկանան. Թոմ Դաուլինգը նրանց դուդուկի տակ է պարում, իսկ դուք ինքներդ էլ հասկանում եք, թե դա ինչ է նշանակում. Ձեր գեներալ Վան Սայքլը նույնպես նրանց օգտին է աշխատում. այդ զառամյալ գիշատիչը միշտ էլ այդպես պտտվում է այն տեղերում, որտեղ հույս ունի, թե կարող է մի որևէ բան գջլել»։
«Այո, նա լավ հոտառություն ունի»,
համաձայնեց Մակդոնալդը։
«Բայց Քափերվուդին այդ բոլոր ներժան չի նստի. նա չափ ու սահմանը կորցրել է, շատ մեծ ախորժակ ունի»։
Միստր Դյուբուան քթի տակ քմծից աղտվեց։ Նրան քիչ չէր զվարճացնում այն, որ Քափերվուդը, ինչպես աներես ճանճին են քշում, այդպես քշեց հեռացրեց իրենից կրտսեր Մակդոնալդին և հրաժարվեց նրա բոլոր պահանջներից, մի որոշ ժամանակ նաև ինկուայերերի ծառայությունից։ Իր հոգու խորքում միստր Դյուբուան համարյա համոզված էր, որ եթե այժմ ծեր գեներալը չբացակայեր, հավանաբար կաջակցեր այդ հույժ ձեռներեց մարդուն։ Իսկ Քափերվուդը, յուրացնելով Լասալ Սթրիթի վրա գտնվող թունելը և տիրանալով գործարար թաղամասի 4 կենտրոնական փողոցների, իր
տխրահրչակ հանգույց անցկացնելու համար, այժմ 8 ամսվա ընթացքում պատրաստվում էր կատարելու ծրագրի երկրորդ մասը, այսինքն գրավել Վաշինգտոն Սթրիթի թունելը այն հաշվով, որ հետագայում տիրանա նաև արևմտյան կողմի երկաթուղային ընկերությանը, որը շարունակում էր դեռ փողոցներով քշել հնադարյան ձիակարշ վագոնները. Հյուսիս Չիկագոյան երկաթուղային ընկերության վրա կատարված գրոհի ամբողջ պատմությունն այստեղ նորից էր կրկնվում. Եվ նույնիսկ առանց հատուկ փոփոխությունների, քանի որ բաժնետոմսերի տերերը, որպես կանոն, չափազանց ներվային, անկայուն և վախկոտ մարդիկ էին. Նրանք նման էին անողնաշարավոր փապկամորդների, որոնք մի բանեղած շեղած իսկույն թաքնվում էին իրենց խեցիների մեջ և անզգայանում միանգամայն անշարժանալով. Մունիցիպալիտետի հարկային բաժինը, որն առաջ մատների արանքով էր նայում արևմտյան ընկերության կողմից հարկերը իր ժամանակին չմուծելու վրա, այժմ սկսեց նրան հայց-հայցի ետևից ներկայացնել. Քաղաքային բարեկարգման բաժինը նույնպես հանկարծակի կերպով սկսեց հետաքրքրվել արևմտյան կողմի փողոցների անբարեկարգ վիճակով. Քաղաքի ջրմուղի վարչությունը հանկարծ մի ինչ-որ զարմանալի ճարպի քնարանքով հայտնաբերեց, որ արևմտյան ընկերությունը ջուր է գողանում. Հենց այդ միջոցին Քաուփերվուդի, Կաֆրատի, Էդիսոնի, Վիդերայի և այլոց սիրալիր ու քաղաքավարի գործակալները սկսեցին այցելել արևմտյան ընկերության մեկ այս բաժնետիրոջը կամ վարչության անդամին, մեկ մյուսին ու փայլուն կերպով նկարագրել, թե որպիսի բարգավաճում և բարօրություն է սպասվում այդ ընկերությանը, եթե նա համաձայնի մի որոշ ժամկետով զիջել իրեն պատկանող 1200 բաժնետոմսերի 51%-ը, հեքիաթային նպաստավոր պայմաններով, ամեն մի 200 դոլարանոց բաժնետոմսը 600 դոլարով, դրա վրա ավելացրած 30%-ի չափով ապահովված եկամուտ մնացած բոլոր բաժնետոմսերի համար. Դե ասացեք, խնդրեմ, ինչպես կարելի էր դիմանալ? Շանը փայտով ծեծիր, սովամահ արա, հետո փայփայիր, կերակրիր, նորից ծեծիր և սովորեցրու մի կտոր ուտելիք տալով. Եվ նա վերջի վերջո կկատարի ցանկացածդ ձեռնացությունը. Այդ մեթոդը լավ հայտնի էր Քաուփերվուդին. Նրա գործակալները, որոնք գործում էին և սպառնալիքներով, և ոմանց ռեխը մի բան գցելով, անխոնջ մարդիկ էին. Վերջի վերջո այդ բանին արդեն այնքան էլ երկար սպասելու պետք չեղավ. Արևմտյան ընկերության վարչության անդամները և գլխավոր բաժնետերերը հանձնվեցին. Եվ ոչ ոք դեռ չէր կարողացել ուշքի գալ, երբ արևմտյան կողմի երկաթուղային ընկերությունը իր սեփականությունը հանձնեց Հյուսիս Չիկագոյան տրանսպորտային ընկերությանը, իսկ նա էլ իր հերթին դա զիջեց Չիկագոյի քաղաքային տրանսպորտային ընկերությանը, որը ստեղծել էր Քաուփերվուդը Վաշինգտոն Սթրիթի ուղղությամբ գտնվող թունելը զավթելու նպատակով. Բայց ինչպես? Ինչպես այդ բոլորը գլուխ բերեց? Զարմացած էին մնացել Չիկագոյան գործամոլները. Ովքեր են այդ մարդիկ կամ ֆիրմաները, որոնք իրենց տրամադրության տակ այդպիսի խոշոր միջոցներ ունեն? Ապա մի տեսեք այդ պառավին, արևմտյանին, որին պատկանող 1250 բաժնետոմսից նրանք ստացան 650 բաժնետոմս, յուրաքանչյուրին վճարելով 600 դոլար, և բացի այդ, պարտավորվեցին ամեն տարի վճարել ևս 30% մնացած բոլոր բաժնետոմսերին. Հապա ճոպանուղիների կառուցումը, որտեղից են վերցնում այդ հսկայական միջոցները? Պատասխանը շատ հասարակ էր. հարկավոր էր սոսկ խելքով դատել. Քաուփերվուդն այն ձեռք էր բերում ապագա եկամուտների դիմաց. Եվ ահա մինչև որևէ մեկը, այդ թվում նաև լրագրերը, կկարողանար բողոքել, մարդկանց բազմությունն արդեն աշխատանքի էր անցել. Քաղաքի գործարան մասում օր ու գիշեր զարկում էին մուրճերը, վառվում էին ջահերը, այդ թաղամասերը վերացելով մի յուրօրինակ դժոխքի. Կառուցվում էր ճոպանուղու առաջին գիծը. Լասալ Սթրիթի թունելի վերականգնման աշխատանքները գնում էին լրիվ ընթացքով. Նույն բանն էր տեղի ունենում նաև հյուսիսային և արևմտյան կողմերում. Պողպատե ճոպանների համար հիմնադրվում էին առաջին բետոնաշեն փողրակները, սարքվում էին քաշող և կցվող նոր վագոններ, վագոնային պարկեր։ Բարձրացվում էին հսկայական կրակտերով շողարցակ ուժակայաններ։ Քաղաքացիները, որոնք վարժվել էին սպասել և տանջվել կամուրջների մոտ և սարչել ձիաքարշ երկաթուղու չտաքացվող հատակին ծղոտ փռած վագոններում, որոնք դղրդյունով վազում էին խախուտ ռելսերի վրայով, մեծ անհամբերությամբ սպասում էին, թե ինչպիսին է լինելու այդ նոր տրանսպորտը։ Լասալ Սթրիթի թունելը արդեն փայլում էր իր թարմ սվաղով, էլեկտրական լապտերների պայծառ ճառագայթների ներքո։ Հյուսիսային կողմի երկար փողոցներով և պողոտաներով ձգվում էին բետոնե փողրակները և ծանր կայուն ռելսերը։ Այստեղ վերջապես ուժակայանի կառուցումն ավարտվեց և նոր արտասովոր սիստեմը գործարկվեց։ Արևմտյան կողմն աշխատում էր ետ չմնալ հյուսիսայինից։ Շրայհարտը և նրա համախոհները ուղակի ապշել էին գործողությունների ստուգությամբ և ֆինանսական մեքենայությունների այդպիսի գլխապտույտ ֆանտաստիկ տեսիլքով։ Չիկագոյի քաղաքային երկաթուղային տրանսպորտի պահպանողական մագնատների աչքում արևելյան նահանգներից եկած այս գործամոլը իրենից ներկայացնում էր մի առասպելական հսկա, որը պատրաստվում էր կլանել ողջ քաղաքը։ Չիկագոյի վարկային ընկերությունը, որը հիմնադրել էր Քաուփերվուդը, Էդիսոնի, Մակ Քենտիի և մյուսների հետ պարտային պարտավորությունների թողարկումների ամեն տեսակի մեքենայությունների համար, բարգավաճում էր, ընդ որում ըստ լուրերի, այնտեղ ևս փաստորեն ամեն ինչ գլխավորում էր Քաուփերվուդը։ Ինչպես երևում է, նա արդեն կարող էր դուրս գրել միլիոնների չեք, նույնիսկ առանց չիկագոյան մուլտիմիլիոնատերերից փոխառություն վերցնելու։ Ամենահրեշավորը և զայրացուցիչն այն էր, որ այս նորելուկը, այս բանտ նստածը, այս խարդախ Քաուփերվուդը, որին նրանք միահամուր ջանքերով աշխատում էին խեղդել որպես ֆինանսիստի և ենթարկել արտաքսման, Չիկագոյի քաղաքացիների աչքում դառնում էր միանգամայն հանրաճանաչ անձնավորություն։ Էլ ուրիշ բան չէր լսվում, եթե ոչ, Քաուփերվուդը ենթադրում է, Քաուփերվուդը պաշտպանում է այն տեսակետը, լրագրերը, նույնիսկ նրանք, որոնք թշնամաբար էին տրամադրված, արդեն սիրտ չէին անում նրան անտեսել։ Բոլոր խոշոր դրամատերերը, լրագրերի փաստական տերերը, ստիպված էին խոստովանել, որ նրանց մոտ հանդես է եկել մի նոր և միանգամայն լուրջ հակառակորդ, արժանի իրենց հետ խաչաձևելու սուսերը։